Mēs nu, izlasīsim pirmos četras pants no pirmās Jāņa vēstules. Mēs esam pieraduši pie tiem stāstiem, kas ir evaņģēlijos, bet dažreiz ir vēl citi teksti Bībelē, kas mums runā par Kristus dzimšanu, kāpēc Dievs kļūt cilvēks. Un, ka mēs izlasam šos te tekstus, kurus mēs neesam pieraduši lasīt Ziemassvētkos, tas varbūt mums palīdz to pašu, ko mēs zinām, vai esam simts reizes dzirdējuši, sadzirdēt, ieraudzīt no kaut kāda jauna leņķa, jaunā veidā. Tātad tā Jāņa pirmā vēstule, no pirmās nodaļas, 1. Līdz 4. Pants, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu, un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām, un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstam, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim. Tās tiešām palīdzi šo te dzīvības vārdu, ne tikai tagad dzirdēt, bet arī tās dzīvības vārds, Jēzus, Dievs kļūdams cilvēks, palīdz mums to uzņemt, lai mums tiešām ir sadraudzība ar tevi, lai mēs to novērtējam, lai mēs, ja mums nav attiecība ar tevi, lai mēs tās iegūstam, ja mums tās ir, ja mēs esam sadraudzībā ar tevi, lai tā kļūst dziļāk, Tēvs. Dod mums svētību, lūdzu tiešām tagad tavu vārdu dzirdēt un uzņemt, Tēvs. Jēzus vārdā, āmen. Āmen. Tad, kad mēs evaņģēlijos lasam par Kristus piedzimšanu, tur ir aprakstīts, kas notika. Šie stāsti, kas notika. Katras evaņģēlijas atšķirās. Visos trīs saucamajos sinoptiskajos evaņģēlijos divos no viņiem ir aprakstīta Kristus piedzimšana. Markam viņas vispār nav, un Jānis saka, ok, viņi jau ir uzrakstījuši, es savādāk uzrakstīšu Jāniņa evaņģēlijā. To pašu, bet savādāk. Bet dažreiz ir vērtīgi dzirdēt nevis, ne tikai to, kas notika ar Kristus piedzimšanu. Bet dažreiz ir ļoti vērtīgi padomāt, ko tas nozīmē. Un šeit, šajā pirmajā Jāņa vēstulē, apostols Jānis, viņš saka, es jums pateikšu, ko tas nozīmē. Un tā ir viena lieta, ko var tās bieži vien mēs Ziemassvētkos varbūt negribam darīt. Ja? Ko tas viss nozīmē? Mēs gribam... Nu, mēs gribam sajūtu, mēs gribam piedzīvojumu kaut kādu, pieredzi, noskaņu, ja mēs daudz runājam par noskaņu Ziemassvētkos, bet nepārāk varbūt tas mēs gribam domāt, ko tas nozīmē viss. Ja, ko tas nozīmē? Un šī te rakstiet, ko mēs nolasījām no Jāņa pirmās vēstules, šie četri panti, viņi neskatās uz tik daudz to, kas notika, kaut arī par to runā. Bet viņš īpaši pievēršās, ko tas nozīmē, ko mums ar to pasākt. Ko mums ar to iesākt? Un pirmā lieta, ko interesanti, kas ir pārsteidzoši, ko Jānis mums šeit pasaka, un tā kā jūs lasījāt, es ceru, ka jūs dzirdējāt, ka šī rakstieta ir pilna tādu dīvainu, es teikšu, doktrinālu, teoloģisku valodu, bet ja mēs viņu sadzirdam un saprotam, ko viņi mums pasaka, viņš pasaka kaut ko ļoti pārsteidzošu un šokējošu īstenībā. Aiz tiem, varbūt cilvēciski tā domājot dīvainajiem izteicieniem, slēpjas ļoti, ļoti svarīga pārsteidzoša un ļoti atšķirīga doma. Un tā galvenā doma ir tāda, ka Jēzus neatnāca, lai mums pateiktu, ko mums darīt. Viņš neatnāca, lai mums pateiktu, kas mums jādara, bet viņš pats atnāca būt un ir dzīvības vārds. Viņš pats ir dzīvība. Nevis atnākt pateikt, ko darīt, bet viņš pats ir dzīvība, viņš pats ir dzīvības vārds. Viņš pats ir. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Viss mūsu dzīvē darbojas pēc principa, kas mums pasaka, kā mums ir jādara. Viss reliģijas tā darbojās, izņemot kristietību. Ņemt jebkuru reliģiju gribat. Viņas patiesībā nepārāk ir atkarīgs no reāliem fiziskiem notikumiem. Visas reliģijas darbojas tādā veidā. Es tev pateikšu, kas tev jādara, lai Dievs tev pieņemtu. Lūk, kas tev jādara, lai tu būtu apgaismots, apskaidrots. Lūk, kas tev jādara, lai tu piedzīvotu apgaismību, apskaidrību vai vēl kaut ko. Un Kristu piedzimšana pasaka mums kaut ko pavisam citu. Viņš ir pati dzīvība. Ievērojot, ka tad, kad Jānis apraksta Kristu, viņš nesaka, ko viņš atnāca, viņš nesaka, viņš atnāca pateikt jums par dzīvi. Viņš nesaka, ka viņš atnāca atnest jums dzīvību. Viņš ir dzīvība pats. Ievērojot šos te izteikumus, kā Jānis saka, no pirmā panta, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Viņš šeit atsaucās uz pirmā Mozes grāmatu un evaņģēliju, viņš saka, Jēzus ir dzīvības vārds, viņš ir vārds. Un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību. Mēs varētu teikt tikai ideju, bet viņš saka, nē, tā dzīvība ir pie tēva un tika mums parādīta. Viņš parādījās. Ar Kristus piedzimšanu, kas notika? Dievs kļuva cilvēks, un viņš ir dzīvība. Redziet, kā viņš pats to saka? Jānis, dzīvība tika parādīta. Viņš ir pat dzīvība. Viņš nevis atnesa mums dzīvību, pastāstīja, kā iegūt dzīvību, kā vispārējais darbojās. Bet viņš ir dzīvība. Pilnīgi visas lietas jūs dzīvē tā darbojās. Dari to, un tad tev būs vēlamie rezultāti. Kas tev ir jādara? Sākot ar semināru, kā uzlabot savu dzīvi. Ja? Sākot ar 12 padomiem, kas tev jādara, teikt visu rakstu grāmatas par 12 padomiem, kā uzlabot savu dzīvi. Ja? Dari to, dari šīs 12 lietas, un ar tevi viss būs kārtībā. Bet Kristus pavisam kaut kas cits, viņš pats ir dzīvība. Viņš ir atnācis, lai būtu mums dzīvība. Un ziniet, ka es vienkārši gatavojoties šeit šim te dievkalpojumam klausījos, ko cilvēki runā un raksta šajā Ziemassvētku sakarā. Es domāju, ka tie ir praktiski kāds nozīmē, ko mēs tagad sakam, ka viņš ir nevis atnācis pateikt, kas mums jādara, jo visa mūsu dzīve tā darbojās, ka mums saka, kas mums jādara, lai mūsu viss būtu kārtībā. Bet viņš pats ir dzīvība. Un kāds darbojās? Vienkārši tagad Ziemassvētku sakarā es arī pasakoju rakstiem, kas tiek publicēti, un TV tā bija viens raksts Ziemassvēt, kas man nogalināja. Un tas bija raksts par to, kā lielai daļai cilvēku, es domāju, liela daļa no mums arī to piedzīvojam, un es personiski pazīstu. Es netiešu, ka man tik smagā, man tas nav godīgi runājot raksturīgi, ja? Bet ka Ziemassvētki ir dziļi nomācošs laiks daudziem cilvēkiem. Tas ir depresijas laiks. Kāpēc? Ja, kāpēc? Un šis raksts saucās Ziemassvētki, kas man nogalināja. Un viena no tām lietām ir šis skaistais sapnis par Ziemassvētkiem. Ja? Skaistie Ziemassvētki, kādiem jābūt, kā mums visiem jājūtās, kādiem mums cilvēkiem jābūt ir apkārt, kādam galdam jāizskatās, kādiem draugiem mums jābūt, kādiem labiem bērniem mums jābūt, kā mums tagad visiem ir jābūt priecīgiem. Un visu laiku mums tiek pateikts, kas mums ir jādara, lai mums būtu šie perfektie zinājumi. Šis lielais skaistais sapnis kļūst par tavu tiesnesi un iznīcinātāju. Saprotiet, šis skaistais, tad, kad mēs viņu nepiepildām, tad, kad tā nav, vai mums nav šīs te iespējas, ja? Ka mums pasaka, kā ir jābūt, kā šajā rakstā bija sacīts. Dāvanas, kas jāsapērk, balītes, kas jānosvin, galdi, kas jāsasklē. Bieži vien tas kļūst par vienkārši par nervozitātes, un nomāktības laiku. Vai tad, kad tu skaties, kas tev nav, kam tev vajadzētu būt? Ja? Cilvēki daudz jūtās vientuļi, viņiem apkārt viss priecājās, svin visiem ir ir kaut kādi mīļi ļaudis apkārt cilvēki ģimeni tā tālāk. Bet ko darīt cilvēkiem, kam nav? Ja tu dzīvo pēc šī principa, dari to, un tev viss būs kārtībā. Šis pats skaists ideāls, ja? Pats skaists ideāls kļūst par giljotīnu virs galvas. Lūdzu, ja tev būs tas, tad tev viss būs kārtībā. Dari to, panāc to, un tad, kad, tev tas, kad tas darbosies, tu būsi uz kādu mirkli priecīgs. Bet tu pats nesproti, kā tu sevi jau sagatavo kritienam, jo tanī brīdī, kad tas nebūs, tā giljotīna nāk par tavu galvu, un tu esi zaudētājs. Ja? Dari to, un tad viss būs kārtībā. Tad, kad tev nav. Tad... Kāpēc cilvēki, lai justos labi, viņam visu laiku jāskatās savā bankas kontā? Viņš jūtās labi. Viņš skatās savā bankas kontā, ka viņš skatās spogulī, un visu laiku tas jādara. Bet cilvēki nespēlēt, ka tā pendala jau iet atpakaļ. Ka tu negribi skatīties savā bankas kontā, ka tu negribi skatīties spogulē, ka tu negribi skatīties saviem diplomiem un tā tālāk. Ja? Dari, un tu dzīvosi. Un šis skaistais ideāls kļūst par tavu tiesnesi. Un tāpēc tik svarīgi ir dzirdēt pretējo, ka Kristus, viņš ir dzīvība. Viņš nāk un atnes mums to. Tev nav kā pa Bābeles torni jāuzkāp līdz debesīm, kur tev jādara šīs vietas, un kas vienlaicīgi šeit apsolījums kļūst par tavu tiesnesi. Viņš nonāk pie mums, un viņš ir dzīvība. Pilnīgi pretēji visam, kā vispārējā sistēma, un kā pasaule darbojās. Dari, un tad viss būs kārtība. Dari, un tad tu būsi svētīts. Dari, un tu būsi laimīgs. Kristus atnāk, viņš saka, es esmu dzīvība, es esmu atnācis pie tevis. Jānis saka, mēs jums to pasludinām. Viņš trīs reizes viņu nosauc par dzīvību, par dzīves vārdu un mūžīgo dzīvību. Viņš saka, lūk, viņš ir atnācis, lai to tev iedotu. Nevis iestellēt, uzstādīt sevi zaudēšanas spēlē, kad vienmēr zaudēsi. Ziniet, tas kā kas zino, ja? kas zino vienmēr vinnē galā. Tu vari vienreiz, es pats neesmu spēlējis, es neko par to nezinu, ja? Bet ideja ir skaidra. Ja? Tu drusku vinnē kādreiz, bet pēc tam tu ķer visu laiku, lai tiktu atpakaļ zirgā visu laiku. Ja? Tu galā savu ieliec zaudēšanas spēlē. Un tā ir tā sistēma. Dari, un tu būsi svētīts. Dari, un tu būsi laimīgs. Kas sanāks, tu uz kādu mirkli jūtīsies labi, bet giljotīna visu laiku karājās virs galas. Tā, ka nebūs. Tad beigas. Un pretēji kontrastam tam Jānis pasaka, viņš ir. Viņš neatnāk tev pateikt, kas tev jādara. Viņš neatnāk tev pastāstīt, kā iegūt dzīvību. Viņš neatnāk tev atnest dzīvību, bet viņš pats ir dzīvība. Viņš pats ir dzīvības vārds, viņš pats ir mūžīgā dzīve. Es jums vēlreiz nolasīšu šos te pants, lai vienkārši mēs to dzirdam, ka viņš nevis atnāk mums kaut ko pateikt vai atnest, bet viņš ir. Kas bija no iesākuma, ko mēs esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu, un dzīvība tika parādīta, un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Viņš pats ir dzīvība, tā ir pirmā lieta, bet otrā lieta, kad interesanti, tas, kad Jānis, viņš baigas turgalvīgi, turās pie vienas ļoti viņam neizdevīgas lietas. Un cilvēcis ļoti neizdevīgas lietas. Un viņš turgalvīgi, ziniet, ko grib pateikt? Viņš pasaka, šī te piedzimšana, Dievam kļūstot par cilvēku, Dievam kļūstot par miesu, ir reāls, vēsturisks, fizisks notikums. Viņš varēja aprobežoties ar to, ka viņš pateikt, ziniet ko? Tas ir garīgas idejas, tas ir tādas tēzes, kas jums palīdzēs. Tas nav svarīgi, vai tas notiks. Nu, kurš var ticēt, ka Dievs kļūtu cilvēks? Ja? Ir domas, idejas, kas vienkārši jums palīdzēs jūsu dzīvi. Bet nē, Jānis turgalvīgi turās pie vienas lietas. Viņš saka, tas fiziski notiks. Skatieties, ko viņš saka. Viņš saka, es jums sniedzu juridisku liecību. Jo tas vārds, ko viņš saka otrajā pantā, viņš saka, mēs esam redzējuši un apliecinām. Greķu valodā tas ir marturio. Nu, kā mēs iegūstam vārdu martīrs, ja tā ir liecināšana. Un tas ir vienkārši juridiska liecība. Tā ir liecība tiesām. Viņš saka, mēs jums to apliecinām. Un ko viņš apliecina? Skatieties, viņš īpatnējas vārdus lieto pirmajā pantā, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savam acim redzējām, mēs dzirdējām, redzējām, un tālāk vis trakāko viņš saka, ko mūsu rokas aptaustīja, dzīvības vārdu. Redzēt, viņš runā par personu. Viņš saka, mēs viņu redzējām, dzirdējām un aptaustījām šo dzīvības vārdu Kristu. Tā ir fiziska realitāte. Tā ir fiziska realitāte. Un ziniet, kas ir? Roberts Jārbro, kas ir šo te trīs vēstuļu speciālists. Viņš saka, viņš vienkārši netērē laiku šeit runājot. Viņš lieto terminus, kas pirmajā gadsimtā tika lietoti, liecinot tiesā. Kā tiesā tika pieņemta liecība? Mēs dzirdējām, redzējām un sataustījām. Jānis saka, nopratiniet mani. Lieciet man uz liecinieku soli. Es jums sniedzu juridisku liecību, mēs ne tikai redzējām, ne tikai dzirdējām, mēs aptaustījām, tā ir fiziska realitāte. Un zini, kas pats trakākais? Tas, ko Jānis lūdītās, jums izlasīšu, vienkārši mums tas jāsaprot. Tas, ko Jānis mums pasaka, atstāja mums trīs izvēles. Vai viņš ir traks, vai viņš ir neliets un melis, vai viņš runā patiesību. Es jums parādīšu, kāpēc tas ir tik svarīgi. Jānis savu ieliek stūri, viņš saka, vainu. Un mums tas atstāja izvēle. Ja viņš šādas lietas apgalvo, vai viņš ir traks, vai viņš ir neliets un melis, vai viņš runā patiesību. Skatieties, ko viņš saka pašās beigās. Trešajā un ceturtajā pantā viņš saka, ja jūs gribat, lai mums būtu attiecības un sadraudzība ar Dievu, jums šī liecība no mums ir jāpieņem. Ja jūs šo liecību no mums nepieņemat, jums nav sadraudzības ar mums apustuļiem un jums nav sadraudzības ar Dievu. Saka, ja jūs to burtiski nepieņemat, ka mēs viņu redzējām, dzirdējām un aptaustījām, jums nav sadraudzības ar apustuļiem un jums nav sadraudzības ar Dievu. Viņš saka, vainu. Skatieties, ko viņš saka 3. 4. Pantā. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Viņš saka, tas ir svarīgi, ka jums sadraudzība ar apustuļiem un mums. Kāpēc? Un mūsu, viņš saka, mūsu apustuļu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Viņš saka, mums ir apustuļiem ir sadraudzība ar Dievu tēlu un Kristu. Un ja jūs nepieņemat to, ko mēs sakam, jūs nav sadraudzība ar mums. Mēs esam tie, kas atnesam jums, kā viss bija īstenībā. Un ja jūs to nepieņemat, jums nav sadraudzība ar mums, apstuļiem, kas jums to vārda, un jums nav sadraudzības ar Dievu. Viņš tik tālu iet, lai viņš saka, jūs nevarat pazīt Dievu, ja jūs nepieņemat to, ko mēs jums esam atnesuši. Viņš saka, mums ir sadraudzība. Apustuļiem, viņš saka, mēs viņu aptaustījām, mēs viņu redzējām. Mums ir sadraudzība ar Dievu. Un ja jūs gribat, lai jums būtu sadraudzība ar Dievu, ja jūs gribat pazīt Dievu, jums ir jāpieņem tas, ko mēs sakam. Un mēs sakam, ka mēs viņu redzējām, dzirdējām un aptaustījām. Un ja jūs to nepieņemat, jums nav sadraudzība ar Dievu. Kāpēc es saku? Saprotiet, kas plieta? Ja viņš apgalvo šādas lietas tik radikālas, viņš vai nu traks, vai nu viņš neliets un melis. Ja tas īstenībā nav noticis, viņš saka, jūs nevarat pazīt Dievu, ja jūs nepieņemat to, ko mēs jums sakam. Viņš sev ieliek, ja domājaties, kādās viņš sev ieliek pozīcijā. Viņš pasaka, ja jūs nenākat caur mums pie Dievu, ar to, ko mēs jums atnešu, jūs Dievu nevarat pazīt. Tas atstāja tikai šīs te trīs iespējas. Vai viņš ir traks, maņaks, vai viņš ir melis un neliets. Vai tas tiešām tā ir noticis. Bet ziniet ko, padomājiet, ja mēs izmetam šo te ārā, jo mums nav patiesībā cits piekļūs pie kristietības kāds ar apustuļiem, ja mēs šito izmetam ārā, ja viņš ir neliets un melis, ja tā nav patiesība, mums jāpārstīt to visu rietumu civilizāciju. Jūs saprotiet, mēs nevaram, Jānis mums neatļauj tādu iespēju, viņš saka, Jānis mums atnes dažas idejas, bet tas ir pārāk trak, kā viņš mums grib te pateikt, ka mums tas jāpieņem kā reāls notikums. Viņš mums nedod tādu iespēju, viņš saka, jums nav tas sadraudzības ar Dievu, jums nav sadraudzības ar kristietību. Viņš neļauj mums atstāt to kā vienkārši dažas jaukas idejas, kas kādreiz kādam kaut kur palīdz. Es saku, vainu, draugi. Vainu. Un ja mēs sakam, nē, mēs tā bez tā varam iztekt, vai tas gatavs izmest ārā visu rietumu civilizāciju? Šite rietumu civilizācija, kā mēs viņu pazīstam, kur kristietība ir stūrakmens, Augustīns, Dante, Akvīns Toms, Mārtiņš Luters, Kalvins, T.S. Eliots, Klaivs Luis, Tolkiens, strīdrotam pāri. Mums tas nav. Un, zinies, jums vēl tuvāk to atvedīšu mājās. Mums latviešu kultūras nav. Jums nav brāļu kaudzīšu. Jums nav Emīls Dārziņš. Jums nav. Un kuriens tas ienāca Latvijā? Tas bija brāļu draudzes. Tas bija brāļu draudzes, kas, ziniet, ko atšķīrās? No kuriens nāca inteliģents Latvijā? Viņi nenāca. No latviešiem jau nebija nekādas disciltības pareizi. Tie bija zemnieki. Tie bija zemnieku bērni. Kāpēc? Tāpēc, ka brāļu draudzes henkrūtīši ienāca Latvijā, viņi teica, ziniet, ko cilvēkiem vajag lasīt Bībeli. Tas ir tik svarīgi. Viņam ir jāpazīst šis dzīvības vārds. Viņam jāpazīst šī dzīve, un tas ir tik svarīgi. Viņiem ir jāmāk lasīt. Sākas skolas. Viņi saka, ziniet, ko ir ļoti liederīgi, ļoti labi, ka cilvēki māk pierakstīt savus ticības dzīves, savu ticības pieredzi. Mēs mācīsim viņam lasīt un rakstīt. Un cilvēki sāk lasīt Bībeli, viņi sāk šo te pazīt, un viņa dzīves izmainījās. Es jau to agrāk es pieminēju, piedodiet, ja jūs to esat vairākas reizes jau dzirdējuši. Man pirmā liecība par kristietību manā dzīvē, ziniet, ka bija 80. Gados, atcerēties, skolā bija zaļās literatūras hrestomātijas ar spalvu tādu virsū literatūrā. Un tur padomju grāmatā bija rakstīts par brāļu draudzēm. Kādā sakrā, padomju, tas ir šis latviešu kultūras stūrakmens. Viņi teica, kas notika Latvijā? Krievijas žandarmi rakstīja uz Pēterburgu, tas klausieties, draugi. Mums te vairs nav ko darīt. Ir noziedzība beigusies, alkohols mums beidzies, no vidzemes, jā? Noziedzība beigusies, alkohols mums beidzies, vairs netiek izmērst abortēt bērnu, mēs neatrodam kupanās sniegā pavasarī, jā? Mums te vairs nav ko notikt, tas bija padomju grāmatā rakstīts. Un ja tev nav šis, ja tu saki, tās vienkārši tādas, nu tādas vienkārši dažas jaukas idejas, dažas trakie, man tas jautājums, vai trakie, vienkārši trakie, kur mēs, vai jums ir kaut kur vēl vēsturē, jūs esat pieredzējuši, kur trakie vai manjaki vai nelieši un meļi ir varējuši radīt? To, ko mēs saucam par iekritumu civilizāciju, to, ko mēs saucam par Latvijas kultūras stūrakmeņiem. Vai mēs esam gatavi pieņemt, ka tie ir meļi, nelieši un viltvārši? Ja? Kur mēs vēl esam redzējuši, ka kaut kas tik labs rodās no tā? Un Jānis saka, vai nu tā ir patiesība? Vai ziniet kā? Vai nu tas ir tik slikti? Vai nu tā ir patiesība? Vai tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti slikts? Kad tuvumā tam neiet. Tas ir meli, ļaunprātība un vainu. Vai tas ir dzīvības vārds un mūžīgā dzīvība, kā te ir sacīts. Šeit, mēs aptausījām pašu, viņš pats ir pati dzīvība. Viņš ir dzīvības vārds. Vainu. Jā. Vai tā ir patiesība. Vai tie tik liela meli un ļaunums tuvumā vispār tam neiet. Jā, tuvumā vispār neiet. Un vai kaut kas tik, ja tas būtu tāds ļaunums un meli, vai tas būtu varējis radīt to, ko mēs pazīstam kā rietumu civilizāciju, viss, kas labais arī Latvijas kultūrā. Un trešā lieta no tā, kas izriet, šeit, ka mēs ir sadraudzība. Viņš ir atnācis šis te vārds, lai viņš būtu ar mums sadraudzībā. Lai mums būtu attiecības. Ja? Vārds, pati dzīvība. Viņš pati ir pati dzīve. Viņš ir atnācis, kāpēc Kristus piedzima, Dievs kļūt cilvēks. Lai mums būtu sadraudzība ar viņu. Lai mēs būtu attiecībās ar viņu. Lai mēs viņu pazītu. Skatāties, ko mēs jau lasījām. Ja? Trešajā pantā, ko esam redzējuši un dzirdējuši. To pasludinam arī jums. Lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Viņš saka, ir šī tas sadraudzība attiecības. Kad tas nozīmē, ka mums sadraudzība, ziniet, Atcerieties, mēs teicām, ka pats Ziemassvētku skaistais sapnis, Ziemassvētku skaistais ideāls var kļūt par mūsu tiesnesi un giljotīnu virs galvas. Bet iedomājieties, pat ja vienkārši sapnis par skaistiem Ziemassvētkiem var tevi iznīcināt, tad iedomājieties, kāds ir Dievs pats? Kāds ir viņa, nevis tas ir kaut kas slikts vai ļauns, tāpēc, ka viņš būtu, bet tas Dievs ir tik tālu no mums. Viņš ir tik svēts, tik perfekts. Ja pat vienkārši mūsu dzīves ideāli dažreiz mums gribas neskatīties uz to, kāda mūsu dzīve ir. Ja? Tā kāds ir Dievs? Ziniet, tas tā kā skatīties uz sauli, man liekas, Klaivs Luisa pa to rakstīja. Tu nevari skatīties. Tur vienkārši ar neapbruņot acis, tu nevar skatīties uz sauli. Es vienreiz tīņu gados zinu, ka tev visādas stulbas idejas ienāk prātā. Es nolēmu sauli paskatīties ar binokli. Ļoti slikta ideja. Nē, vienam to neiesaka darīt. Ja? Tur neapbruņot acis nevar skatīties uz sauli. Tad iedomājieties, kāds ir Dievs. Mums nevar būt dēļ tā, cik viņš ir perfekts un tā, ka mēs esam cilvēki, dēļ savu ierobežotības un arī dēļ grēka, mēs nevaram būt sadraudzībā ar viņu. Bet Kristus atnāca, lai mums varētu būt sadraudzība ar Dievu. Viņā, dēļ viņa krustu un izpirkšanas uz to, ka Dievs ir kļuvis tūs mums. Nepieejamais Dievs, uz kur mēs pat paskatīties nevaram, ir atnācis mums, lai mums būtu ar viņu sadraudzība. Un tas man izaicinājums jums. Brāli, māsa, kristieti, Dievs ir bezgalīgi ceļu nomērojis pie tevis. Pati dzīvība ir atnācis pie tevis. Lai tev būtu sadraudzība. Ko tu ar to esi darījis? Ja? Ko tu ar to dari? Viņš ir atnācis klāt. Pati dzīvība, lai tev būtu sadraudzība. Un es tev aicinu novēlu šajos Ziemassvētkos. Pieņem to. Ja? Lai tas atspoguļos tavā lūkšanā. Lai tas atspoguļos tavā, kā tu domā par savu dzīvi. Lai tas atspoguļos tajā, ka tev nāk neapmierinātība, nepateicība un izmisums. Lai tas atspoguļos pati dzīvība ir atnācis, lai būtu ar tevi. Pieņem to. Ielies to savā dzīvē. Jā. Tas atspoguļosies, ka tu lūksi, tu lasīsi, tu klausīsies, tu viņu pieņemsi. Tu pavadīsi laiku ar viņu savā lūkšanā un laikā, kad tu lasi un klausies un staigā ar viņu. Viņš ir bezgalīgi ceļu nomērojis, lai būtu ar tevi. Tev nekas nav jādara. Ja? Atver tikai savu dzīvi viņam. Staigā ar viņu, klausies viņā. Viņš visu ir izdarījis. Ja? Atcerieties, mēs teicam, pilnīgi pretēji kā pasaules darba. Dari, un tad tev būs. Un tas novada pie vai no augstprātības, vai izmisuma. Viņš atnāks klāt un saka, es esmu viss. Es esmu pati dzīvība. Vienkārši atver savu dzīvi viņam. Staigā ar viņu. Pieņem, ielaid viņu. Es esmu sadraudzībā ar viņu. Kā tu runā, kā tu esi sadraudzībā attiecībās ar cilvēku? Tu runā ar viņu. Tu klausies viņā. Laba sadraudzība attiecībā, ka tu klausies un tu runā. Tāpat arī es novēlu, lai jums šajos Ziemassvētkos, lai šis būtu varbūt tās, varbūt kādam tas ir bijis, bet ir kaut kur attālinājies un kaut kur izzudis. Varbūt citi jūs to vispār nepazīstat. Pārlasiet šos vārdus un vienkārši padomājiet par to. Pat dzīvība, pats Dievs. Nav vienkārši atnācis tev kaut ko pateikt, norādīt, kas tev jādara. Viņš pats ir atnācis pie tevis. Lai šis varbūt ir laiks, kad jūs ielaižat viņu savā dzīvē. Varbūt tās kādam tas būs ielaist atkal, bet viņu ielaist savā dzīvē.